0.00.00 materiālās palīdzības nodrošināšana. Programmas mērķis – piešķirt materiālo palīdzību ārkārtas situācijā ārvalstīs nonākušām personām ar Latvijas pasi saskaņā ar ministru kabineta 2018. gada 9. oktobra noteikumiem numur 630 materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksāšanas kārtība, galvenā aktivitāte – piešķirt materiālo palīdzību, lai sektu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus. Ja persona no savas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ ir ārvalstīs nonākusi ārkārtas situācijā, kurā ir apdraudēta tās dzīvība, veselība vai drošība un personai nav pieejama cita palīdzības saņemšanas iespēja, programmas izpildītājs, ārlietu ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana personas, kam piešķirta materiālā palīdzība skaits 16, 15, 15, 15, 15 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 7 317 1 144 11 144 11 144 144 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 3,827 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 52,3.